fotode dama arfa Iyyesuus durriisa irratti akka hunna qabu. Wangeelii Markoosii foora sallaa laakkoosa 10 arfa ega 31 gizee tokko namichi tokko ilma ifii gara tamaarota Iyyesuusii fide. Durriin namaa mucaa irraa akka ba'u gaafatan. Dubbii ammoon isaallee hin dandeenye. Duuba Iyyesuusi dhufe. Durriinni hamaan sulle Iyyesuusi hedaa dhaggu mucaallee gatan tarse. Achumaanu lafatti jisse. Dadarbeen duubatti hoomancha hoomancheesse. Abbaa mucaalleetti akka Iyyesuusi fayyisu danda'u hedumi jirulle katuffatameeru. Iyyesuusi ammoo addi taqabuufi dubbiin duuchaa hin dandeessitti je'e. Biyyille gara isaa akka dhufaaru dhaggee durriinni mucaa keessaan ba'ee lammeessoo deebite itti eseeniin je'e. Durriinnillee mucaa iyyisiisee ka'ee ba'e. Kun taateen gizee diqqayyoon duubatti maroonni warra Ayyuudii Iyyesuus ejjeette. Dubbii ammoo gizee kana Iyyesuus tamanbi'aa guddaa tolche. Manbeenni sullee du'a irraan ka'iisa. Durriisaa fi du'a ega jiruu jireennaatii fi injifatee ka'e. Iyyesuus amma durriisaa fi sigdatii lafa kanaa duuchaa irratti kacaalu. Wanni duuchaa isaan jala jira. Daafee waaqa dhugaalessa tokkocha ta'eef.